halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25:24 mitirbaan hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhammaantiinba waa jimco 12ka bisha Abril sanadkuna waa 2014 waxaana soo wada jira idaacaddan idinku soo jeedinaya anigu waa Ibrahim Xasan Daamduray iyo Zaare Ciilan.
Maanta nagu dhacday ma aha mid caadi ah ma aha waxay u dhawdahay tii ka dhacday waa gaala oo kale waxa meesha yaala xirxirida xireen ka soo koob waxa weey sida ay dadka ay u habeynayeen baasi fool xun oo aad iyo aad u xun masalan meesha la isugu geeyo dadka markii dadkii qabteen garoon weyn oo concentration campkii Germany lagu sheegi jiray bay isugu geeyeen.
Kaasi wuxuu ahaa ganacsade Xaaji Xasan Guuleed oo ka mid ah habka qaybgalayaasha barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna howlgallada ciidamada Kenya ee lagu soo qabqabanaya Soomaalida.
Waxaa kale oo aan idin haynaa ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo dhaleeceeya Kenya.
Qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Kooxaha taageersan Ruushka ee banaanbaxyada ka dhigaya isla markaasina gacanta ku dhigay dhismayaasha dowladda ee ku yaala bariga dalka Ukraine ayaa waxaa maanta ku eega waqtiga ay dowladda magaalada Kiev u qabatay inay hubka ay haystaan ku soo dhiibaan. Kooxaha hubaysan ayaa toddobaadkan weeraray dhismaha ay dowladdu ay ku leedahay magaalooyinka Luhansk iyo Donetsk iyo waliba meelo kale, iyagoo dalbanaya in Ukraine ay aqbasho afti ay madax bannaani ku helayaan. Dawladda ayaa cafis u fidisay ciddii isa soo dhiibta, laakiin waxa ay ku hanjabtay inay xoog u adeegsan doonto haddii dhismayaasha aan la bannaynin maanta Jimcaha. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ukraine ayaa sheegay maalintii maanta oo Jimcaha in uu la kulmay hoggaamiyeyaasha maxalliga ah, waxaana uu sheegay in uu ku rajo weyn yahay in mashaakilkaasi xal loo heli karo.
Hogeyaha wasaaradda caafimaadka iyo adeega bulshada Catherine Sebelius ayaa waxa ay casshay kadib markii ay caqabad isugu fuusaartay barnaamijka caafimaadka ee uu saxay madaxweyne Obama. Is-casharada Catherine Sebelius ayaa timid kadib markii ay soo gabagabowday isdiiwaangelintii sanadka ugu horreeya ee qorshaha caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare. Todobaadkii ugu horreeyay ee isdiiwaangelinta dadka doonaya barnaamijka caafimaadka ayaa waxaa caqabada ay soo wajahday buggii barnaamijka caafimaadka oo dad badan ay u suurtagal weyday inay booqdaan. Mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ah ayaa ka dalbaday xogeye Sebelius inay is-casisho, balse madaxweyne Obama ayaa si buuxda u daafacay.
Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa aqbalay in la ballaariyo ciidamada nabad ilaalinta ee ka howlgala Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. 15 dal ee xubnaha ka ah Golaha Ammaanka ayaa cod buuxda ku ansixiyay ciidamada Qaramada Midoobay oo horkacayso koox ka kooban 10,000 oo askari iyo 1,800 oo booliis ah. Ciidamada ayaa ka howlgali doona dalkaasi bisha September ee soo socota, waxaana ay bedeli doonaan howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee haatan jira. Ciidamada Afrika ee ku sugan 6,000 oo haatan tiradooda lagu qiyaasay 6,000 iyo waliba kuwa ka socda dalka Faransiiska oo gaadhaya 2,000 ayaa awoodi waayay inay xakameeyaan dagaalada diimaha ku saleysan ee ay iskaga soo horjeedaan dadka waddankaasi oo kala ah muslimiinta iyo masiixiyiinta, kaasi oo ay ku dhinteen kumanaan qof ilaa 1,000,000 ay ka carareen guryahoodii. Qaraarkan uu gaadhay Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa dhigayeen ciidamada Qaramada Midoobay ay ka mid noqon doonaan ciidamo badan oo ka mid ah kuwa haatan ka socda Midowga Afrika ee loo yaqaano MISCA.
hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxay ugu baaqday hay'adaha amniga iyo booliska Kenya inay joojiyaan qabqabashada falalka laaluushka iyo tacadiyada kale ee ka dhanka ah Soomaalida. Waxaa kaloo hay'addu ay ku baaqday in la joojiyo dib u celinta qasabka ee Soomaalida lana siiyo fursad ay ku weydiisan karayaan magangelyo. Wariyaheena V O A Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixinta nooga soo dirtay Nairobi.
Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ugu baaqday dowladda Kenya in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u joojiso howlgallada ka socda xaafadda Islii. Qoraal ay hay'addu maanta soo saartay oo saxaafadda loogu talagalay ay ugu baaqday ciidamada ammaanka in ay xariga macno darrada ka daayaan dadka Soomaaliyeed ayna joojiyaan handadaada iyo xadgudubyada ay dadka Soomaalida u geysanayaan. Human Rights Watch ayaa sidoo kale Kenya waxa ay ugu baaqday falka ay ku masaafurinayso dadka in ay joojiso oo ay dadkaasi ugu yaraan markaasi u ogolaato in ay magangelyo ka codsadaan. Warbixinta ayay Human Rights Watch waxay ku sheegtay in horaantii bishan xabsiga Bangaani saraakiil Human Rights Watch u shaqeynayay oo booqday ay indhahooda ku soo arkeen dadka badan boqolaal ku xiran qol loogu talagalay ilaa 20 qof, iyagoo warbixintana ay intaasi ku darteen in saraakiisha Bangaani booqday ee ka tirsan Human Rights Watch ay arkayeen booliiska oo dadka xiran mararka qaar jir dilayay ama markaasi aflagaada afka u geysanayay. Human Rights Watch ayaa u doodda xuquuqda aadanaha waxa ay hoos u dhigtay rajada laga qabi karo in ay Kenya amnigeeda wax ka tarto ciqaabta Soomaalida loo geysanayo kadib marka weerar ay ka dhacaan Islii. Ciidamada booliiska iyo kuwa ee biida ayaa hay'addu xustay in ay caan ku yihiin xadgudubyo in ay geystaan marka ay howlgallo samaynayaan, sidaa darteedna ay geysteen tacadiyo iyo xadgudubyo kadib weeraradii Mombasa iyo Islii. Waxaa qoraalka hay'adda lagu sheegay in howlgalkan loogu geefay sharciga Kenya oo dhigayay in qofna aanu maxbuus bilaa maxkamada ahaan karin wax ka badan 24 saac. howlgalkan ayaa hay'addu sheegtay in dadku muddo ka badan waqtigaasi iyagoon la maxkamadeyn xabsiyada ay ku jiraan. Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ugu baaqday in dowladaha deeqaasi iyo Kenya iyo hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ay si cad uga soo horjeestaan in Kenya ay dadkaasi qasaba ugu tarxiisho ama ugu celiso Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa iska fogeysa eedaha u soo jeedinaya in intii uu socday howlgalkan tacadiyo iyo gabadfalla ay ciidamadeedu geysteen oo markaasi howlgalkana la waafajiyey laayimikana uu u socdo si shuruucda iyo qawaaniinta caalamka waafaqsan. howlgalkan oo Nairobi iyo ugu badnaan Islii ka socday 2 toddobaad ee ugu dambeeyey ilaa iyo iminkana socda ayaa dowladdu hadda waxa ay sheegtay in 47 county ee dalka lagu fidin doono. Maryan Maxamuud Barre, V O A, Nairobi.
Halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa V O A Washington. Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka ka imanaya dalkaasi Kenya ee safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Maxamed Cali Nuur Ameerika ayaa maanta booqday garoonka Kasarani oo ay ku jiraan dad Soomaaliya oo ay ciidamada dowladda Kenya ay kasoo ururiyeen xaafadda Islii iyo meelo kamid magaaladaasi Nairobi. Safiirka ayaa maanta shir jaraa'id wuxuu ku qabtay magaalada Nairobi. Shirkaasi jiraayid kadib ayaan safiirka weydiiyey waxyaabihii uu kaga hadlay shirkaasi iyo wuxuu ku soo arkay garoonka Kasarani oo uu ku booqday dadkaasi Soomaalida.
Zara, wixii aan ka hadalnay waxaad ugu muhiimsanayd inaan dadku cadayno in operationada socda. Aan kala hadalnay dowladda Kenya, wasaaradda arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha gudaha, aan ka aragnay oo aan u sheegnay waxyaabaha aan maqlayno waxyaabaha ay dadka Soomaaliyeed oo degan Kenya noo sheegayaan in qaarkood si xun loo dhaqmay. Inaan ka xunahay wasiirka arrimaha gudahana wuxuu noo cadeeyey in operationkan uu yahay operation uu sameynayo Kenya oo dhan oo dadka ajnabiga oo aan dokumentigaysan lagu sameynayo. Soomaalida kamid yihiin Turki maanta waxaan soo bogay stadiumka la yihaahdo Kasarani stadium oo ay ku jiraan Soomaalo badan. Waxaan kusoo arkay ilaa iyo dad ku jira 150 gudahood garayeen haween iyo carruur ay kusoo arkay aada ugu dhibaateysan. Dowladda Kenya waa kaga hadlay in dadka si dhaqso ah loo barasgareeyo, anagaka dowlad ahaana aan diyaar unahay dadkeena inaan kaxaysano oo hadday yihiin dad dokumenti aan lahayn ruusa wadanka u geysano. Dadka qaar waxay ii sheegeen inay shan maamood lix maamood ku jiraan meesha. Marka inaan ka xornaa waa u sheegay
waatay safiir. Marka dadka ma intii maalintii u horreysay la qabqabtayba mise mar walba dad la qabtay baa la geeyaa garoonka Kasarani oo idinka sheegtay in dad boqol ka badani ay ku jiraan?
Dadka hadda kuwa ugu jiraad aan soo arkay waxay ii sheegeen inay ku jiraan meesha shan maalmood ilaa afar maalmood ay ku jireen. dabcan operationka shalato wasiirka arrimaha gudaha oo aan la kulanay anaga iyo safaaradaha wadanka kenya ku jooga ujooga wuxuu noo sheegay operationka inuu socdo in mataqaanaa uu socdo marka kuwaan hadda waa kuwa lasoo qabtay mar hore marka anaga muhiimadeena gaari waxa weeye waxaan u sheegnay in dowladana ay ka go-an tahay dadkeena soomaaliyeed inaanan raali ka ahayn in la bahdilo in la dhibaateeyo haddii ay shaki lahayn in dhaqsano lagu soo wareejiyo wadanka loo celiyo dowladda kenya waxay noo caqiijisay iyadana inay saas samaynayso oo dadka aan wax la yeelin
waa tay ambassador marka ilaa hadda intaan ogni dhowr iyo 80 qof ayaa dib loogu celiyey magaalada muqdisho ma jiraan dad kale oo soomaaliya oo sharci darro kenya ku joogtay oo iyagana dib loogu celiyey soomaaliya
ma jirto kuwaas aaniya markii la dhoofinayay anaga u tagnay stationka ku yaala airportka dadkii waa la kala bixiyey waxaa ku jira 12 qofood oo watay waraaqaha qaxootiga ah iyo kuwa kale watay dhalashada mataqaanaa idga amase residentka oo ilaali kibanda halkan lagu joogo waa reebnay sababtoo ah qof qaxooti kaar wata sharci ahaan anaga wadanka uma celin karno inta kalena documenti ma lahayn ayaga ayaa yidhi anaga waa ku laabanna wadankeena anaga geeyo ayagana way naga badan qaadeen
sidee ku ugu suurto gashay mudana safiir inaad gudaha u gashay garoonka kasaraani oo la sheegay in mas-uuliyiin badan laga hor istaagay dadkana xaaladoodu ay aada u liidato
waraaq baan u qornay wasaaradda arrimaha dibadda wadanka kenya waan ka codsanay maadaama dad fara badan oo soomaaliya ay ku jiraan annagana safaaradda soomaaliyeed oo wakiilka ka ah ama mas-uulka adankaas in laga ogolaado shalayto ayaa u qornay maantana waa noo ogolaaday oo kanay sababtoo ah xaq baa u leenahay in dadkeena meel kasta ay ku jiraan inaan u tagi karno arkano
bal sawir naga sii mudane garoonka ma leeyahay meel dusha ka hagoogan oo roobka iyo bacadka iyo waxyaabahaasi ka ilaalinaya mise waa garoon dusha ka bannaan waxay cunaan se dadku ma helaan iyo biyo
hadda meesha ay ku jiraan hortaa garoonka kubadda cagta ee lagu ciyaaray maaha waxaway garoonkii meesha waa fakeyada weyn laakiin meesha ku jiraan waxa waaye qolal oo ka mid ah stadiumka kasaraani ay ku jireen haweenka meel bay ku jireen ragga meel bay ku jireen waa kala qeybiyey dad aan kusoo arkay oo mataqaanaa haween watay cunug yar iyo rag waayeel ah ayaan ka codsaday in mataqaanaa loo fiiriyo bilaadinimo lasii daayo islaantaasu ii sheegtay in laba carur ee leedahay oo kale ay leedahayna ay magaalada joogaan marka in lasii daayo marka waa rajena in laga ogolaado oo mataqaanaa bilaadinimo looga ogolaado waxaan kaloo aan ku yidhi in dadkan 5 maalmood ay ku jireen meesha laakiin si dhaqsi ah loo kala bixiyo oo anagana lagu soo wareejiyo dadkeena saan u ceshano kuma jiri karaan xabsiga intaas ka badan
waan gartay marka wax cunto ah iyo raashin ma loo ogolayo in loo geeyo mise dowladda kenya siisa
raashin waa la siiyaa raashinna waa arka ariga la siinayo mataqaana dadkooda qaraabadoodana mataqaanaashin anaga ka safaarad ahaan mataqaana waa u geynaa soomaali fara badan oo jaariyadda soomaalida islii ka mid ayaa isqaban qaabay iyagana maalin kasta way u geeyaan raashin iyo waxay u baahan yihiin oo meesha inta ku jiraan
kaas wuxuu ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka kenya ambasador maxamed cali nuur america oo khadka telefoonka ee magaalada nairobi igu waramay
caweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington wafdi ka socda maamulka kumeelgaarka ee juba ee koonfurta soomaaliya ayaa ku sugan magaalada nairobi qaar ka mid a xubnaha wafdigaasi ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen nairobi waxa ay ka hadleen arrimo la xiriira nabadgelyada iyo dib heshiisiinta waatan mar kaleeto wariyaheena v o a ee nairobi maryan maxamuud barre
saraakiil wasiiro ay ka mid yihiin oo ka tirsan maamulka juba oo ku sugan magaalada nairobi ayaa saxaafadda la hadlay iyagoo ka warbixiyay xaaladda deegaanada juba iyo gaar ahaan magaalada kismaayo oo maamulkaasi uu si buuxda gacanta ugu hayo afhayeenka maamulka kumeelgaarka ee juba cabdinaasir seeraar ayaa sheegay in xaaladda nabadgelyo ee ka jirta magaalada kismaayo marka loo eego maamulka xilliga uu jiray iyo dalka qaybo badan oo ka mid a ay nabadgelyadeedu wanaagsan tahay islamarkaana ay yar yihiin falalka isqarxinta iyo dilalka qorshay kismaayo ka dhaca
wax fara badan waxaa laga hadlaa xagga nabadgelyada magaalada kismaayo magaalada kismaayo runtii waxay soo martay maraaxil kala duwan hadda meesha ay maraysana runtii waxaan isleeyahay gobollada kale soomaaliya waxaa laga sameeyaa maratay qaraxyo fara badan dilal qorshaysan runtii oo aada fara badan madaxda dowladda la taarga gareeyo la weeraro annagu intaas aad bay noogu yartahay waxaan isleeyahay waa farako turis ama waa naadir inta hadda waxyaala noocaas kula ay dhaceen waxaan maaragtay aad iyo aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay labadii isbuuc ee ugu dambeeyey ciidamada nabadgelyada tallaabooyinkay qaadeen iyagoo qabtay shaqooyin fara badan iyo dad badanoo runtii muddo aan raadinayna oo dhibaateynayay dadka shacabka كمدين واسيادة برمجيدة عمارة علماء دمارك إن جعانت الودي قارنا وحي أي متستين لمريين
أفايانك وحاوك هالين دبوشيسين تاي تايرين تاوووين أي أي دون يعين حوق ساران سلمر كان أي ربانين أي والاليان ددك جبوينك وحونا حقي جي إن رئيس الزارها الصومالي عبدولي وتاقي دون مقالة كسمايو برريتو وسبتيا
أنت مهمة كلها سنة نحوي تقمضوا إنا يشيسوا قعانت الأسكسارة دبوشيسين ويمارتي طلب قانقة كوباد يا كلابات يا كسدحات ودبوشيسين ووالا النمو وايس عفيس وي أنت أصمت ملت عم مريسا وحاوكتين بريتو هاتي الله إدمو إن شاء الله إنو إرانتون رزيز الزارة الصومالية مدانة إمارتي عبدولي شخص أحمد رنتي ومالوجر مانتا إلا شرا إلا درات مارتي الوجري السودوين تيسي سيدي لو سودوين لها
warbixintaasina waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre.
Haatana waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxay noo soo diyaarisay nala socotiina Saacashe Ibrahim Aadan Caashuud. Kulanti wanaagsan dhageystayaal sida aad la wada socotaanba waxa tan iyo toddobaadkii la soo dhaafay xaafada Islii ee sida weyn u degta Soomaalida ee magaalada Nairobi ka jira qabqabasho baahsan oo si weyn loogu beegsanayo Soomaalida degan xaafadaasi qaar badan oo kamid dadkaasi ayaa wali ku jira xabsiyada magaalada Nairobi oo ay ka mid yihiin Bangaani, Gigiri iyo Kasarani qaar kale waxa dib loogu celiyay Soomaaliya halka kuwa kalena ay wali ku nool yihiin cabsi la xiriirta in guryaha loogu dhaco kuwa ku jira xabsiyada ayaa sida ay sheegayaan dadka ka shaqeeya arrimaha bini'aadminimada waxa haysata hoy xumo cun la'aan iyo bay'ada xabsiyada oo aan wanaagsanayn hadaba dawladda Kenya xaq ma u leedahay in si aan kala sooc lahayn ay u xirxirto dadka Soomaalida ah iyadoo ku doodeysa in ay sugeyso amniga waddankeeda sharciyuse muxuu ka qabaa in dad aan lagu soo qabanin iyagoo faraha kula jira dambi lagu haya xabsi wadareed muddo ka badan 8-14 saacadood iyo in meel qura lagu wada xiro haween, caruur iyo rag dadka Soomaaliduse kaalin ma ku leeyihiin in xarigan baahsan loo geysto waa murta ay ku saabsan tahay barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA waxaan igala qayb galaya garyaqaan Xasan Jaamici oo ah imaamka masjidka dacwo ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota oo jooga St. Paul dalka Mareykanka Xaaji Xasan Guuleed oo ah gudoomiyaha ganacsatada xaafada Islii kana mid ah guddi ku howlan sidii dadka xirxiran loogu heli lahaa qareenno u dooda iyo Cabdirasaaq Xaaji Geedi oo jaamacadda Nairobi University ka diyaarinaya shahaadada PhD-ga dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA waxaan mar kugu horeeyay bal dhammaantiin min hal su'aal ku saabsan bal sida uu mid waliba oo idin ka mid ah uu arko qabqabashadan xaafada Islii ee lagu beegsanayay Soomaalida degan xaafadaasi marka ugu horeysa Cabdirasaaq
Caasho horta waa arin aad iyo aad u naxdin badan kulliitaba anaga waxaan aad uga xumaanay Soomaalida hadheer la raafayo hal nafar ama shaqsiyan oo Soomaali dad masaakiin oo ganacsatayaal leh dumar odayaal caruur baa la raafay waa arin aad u naxbadan laakiin markii dhinaca kale ka eegto dowladda Kenya ayadana qiilun baa sheeganayaan marka arinta in la balan gareeyo oo fikradaha la balan gareeyo oo la isku keeno wixii dowladda ku qasbay iyo dhibka Soomaali soo gaaray umbaa kulliisa waa anaga ila tahay
waa tahay waa kugu soo noqon doonaa isla su'aashaasi bal sidaad u aragtid garyaqaan Sheikh Xasan Jaamici qabqabashada Soomaalida sida weyn loogu beegsaday maalmihii la soo dhaafay ka dhacday xaafada Islii ee magaalada Nairobi
waa maadsan tahay ashuud waxaan u arkaa ko waa discrimination waa kala soo waxa qaxooti fara badan aad jooga waan Soomaali ahayn waddanka Kenya marka Soomaalida in gooni loo soocay waa kala soo ayaan u arkaa waxa gudub ah laba waxaan kala u arkaa xad gudub aadame ah oo afka qalaad loo yaqaano human rights violation oo macnaheedu yahay xuquuq ay lahaayeen dadkan xuquuqdaas waxa ogolaaday oo dawladda Kenya ay saxiixday xuquuqdii ay lahaayeen marka waa la duudsiyay oo lagu xad gudbay oo ah inay nabad helaan deegaankooda inaan meesha deegaan lagu xad gudbin noloshooda lagu xad gudbin inaan la iska xirin iyadoon lahayn la helin probable cause oo ah واحد أو عدينا إني دمبي فرح كل جيران يوم يدو قدر بس نحو أركا كولكتيف بانشمنت واحد أفكا خلال لغوية كان هف صومالي قوية هاي عقاب جماعي أه داد ولا صعودة أو هل ملكس ووذا جيدو لو ده عقابة يو تا انت بطمان ووذا حد قدب أو عالم كوردان شروع بوضة عالميقة أه يطوضة خافكة أه إيه ودا قنسيني حد قدبي عد عد إيه تاي oo meel aan lagu soo gaban.
Aad baad u mahadsantahay garyaqaan Xasan Jaamici oo ku soo noqon doona mar kale. Isla su'aashaasi bal sidaad u aragtid Xaaji Xasan Guuleed waxaad ka mid tahay Soomaalida muddo dheer degan xaafada Isli ganacsi ku haysta ganacsatada xaafada Isliina madax u ah. Bal sidaad u aragtid xaaladan ka taagan xaafada Isli gaar ahaan qabqabashadan iyo dadkan xabsiyada lagu guray.
Tan hadda maanta nagu dhacday ma aha mid caadi ah ma aha waxay u dhawdahay tii ka dhacday waa gaar oo kale. Waxa meesha yaalla xirxirida ay xireen ka sokow waxa weeye sida ay dadka ay u habeynayeen baa si fool xun oo aada iyo aada u xun masalan meesha la isugu geeyo dadka markii dadkii qabqabteen garoon weyn oo concentration campkii Germany lagu sheegi jiray bay isugu geeyeen cunna la-aan bay meesha dadka joogeen dhowr habeen waxa ay joogeen meel aanan hoy lahayn meel aanan gogol lahayn waxay ku seexdaana aan jirin cid u geli kartay oo wax u geyn kartayna aan jirin horta aada bay arrinta u fool xumayd waxay isku dareen rag iyo dumar waxay kula soo dareen dadan Soomaali ah oo ajnabi oo alkoolista oo qurna ayaa iyadana meesha lagu soo xareeyay mid iyada ah waxay nooga darantay nooga xuntay hadda mid wagaala ka dhacday wagaala wagaala rag umbal ku ekeeda dumar iyo caruur iyo odayaal iyo lama kaxin jirin marka arintan wax mid la yaab kale waxa weeye qarax ugu weyna markuu ka dhacay Westgate beesha la yiraahdo madaxweynaha isaga ugu horeeyay waxna daafaca Soomaali daafaca oo yiri dadkaasi shaqo kuma leh qaraxan maanta dhacay marka qarax yaro kaniisad xabad intee dad fureen oo wiil yar madaxa laga toogtay kaliya ayay marmarsanyo uga dhigteen qabqabashada hadda ay keeneen waa fahmin la yahay marka dawladda sida isu bedeshay madaxweynaha laftiisa sida fikradiisa u bedelay fikradu naga haystay iyo sida dhaqsada u bedelay taa iyada shaki weyn bay nagelisay oo waxaan u arkaa anigu in ay tahay pressure meel kale ka yimid oo la rabo in dawladdu ay si kale noola dhaqato annaga ku dhigeena marka waxaan rabnaa inaan ka baaraan degno ku dhigeena dabacsanaan badan baan ugu jirtaa waa isilownay dad badan oo ganacsata ah iyo shacab caadi oo meesha lagu dhaqaalay badan baa jirta Soomaalidu marna intay fariisto kuma heshiinin haddii waxna soo wajahaan see wax yeelna iyo sida oo hor tagnaa wax haddii la soo wajahaan sababtu waxa waaye habeen iyo maalin Al-Shabaab baa sheeganaysa qarax haddu ka dhaca Nairobi annaga yeelay leeyihiin Al-Shabaabna waa Soomaali dadka ay arrinta ka dhagtooda ka dhacaysana waa Soomaali marka waa arrimaha waxay ahayd inaan annagana xoogaa aan intaan is aruurino aan ku fikirno barasaabka dirijinka Nairobi aan maqribkii la hadlay waa u sheegay waxaan rinta noo yarteen maalinta xaras madaxweyne la hadlay oo yiri dadka xun iska soo qabta baa idinkoon waqti nasiirin baa haddana soo weerarteen marka waxaan rabnaa inaan kula fariisano marka isagu beri baan shaqo leenahay dad yar ahay imaadaan buu yiri waxaa mara ka dhaadhicisayna arrintan horta in la joojiyo odayaasha degan magaalada Isli odayaasha u ah iyo madaxda kalena inta lala fariisto la arko dowladdana markaa bal loo aqliyeeyo oo la yiraahdo sidaan wax u qabanayna isaan u qabta taasaan hadda aan rabnaa inaan dadku ku nabadgelino
waa tahay Xaaji Xasan aad baad u mahadsan tahay mar kale aan kugu soo noqon doonaa hadda waxaa taagan qabqabashadii way socotaa oo Soomaali badan baa weli la qabanaya cabsidii way taagan tahay qaar badan oo Soomaalida ka mid ah xabsiyada ay ku jiraan Kasaraani bay ku jiraan Bangaani bay ku jiraan xabsiga kale ee ku yaala Gigiri xabsiyo badan oo ku yaala magaalada Nairobi ay ku jiraan dhamaantoodna ma aha sida muuqata dad dambiye lagu soo qabtay oo waa dad guryahoodii loogu galay habeen madow oo la soo qabqabtay marka bal waxaan rabaa Xasan Jaamici inaan su'aashaan ku hor dhigaa maadaama taani sharci yaqaana sharciga caalamiga ah muxuu ka qabaa in dad qaxooti ah inta la soo qabqabto guryahoodii loogu galo xabsi lagu guro oo lagu haya haddana Kenya ay ka mid tahay wadamada saxiixay sharciga caalamiga ee qaxootiga
marka hore sharciga caalamiga kan Kenyaba inaan isku darnaa fiican sababtoo ah May 16-keeda 1966 dawladda Kenya waxay saxiixday sharcigaasi way adabtay garashay macnaheedu waxa weeyaan wuxuu ka mid noqday shuruucda wadankeeda sharcigaasna wuxuu qeexayaa qof refugee inuu yahay qof soo cararay wuxuuna ka soo cararay naftiisa oo khatar gashay amnigiisa oo khatar gashay naftiisa marka la leeyahay waxa loola jeedaa noloshii daruuriga ahaa ma heli karo nabadgelyadiisa ayaa khatar gashay iyo xorna ma ahan inuu noolaado qofka noocaas oo kale ah tawaaninta caalamiga ah waxay u dejisay xeerar khaas ah xeerarkaas oo ah in qofkaasi wadanku tago la siiyo kow hoy laba caafimaadkiisa la ilaaliyo iyo saddex raashin oo uu ku noolaado marka hoy waxaa ka mid ah qofka in markaas uu helo xuquuqda caamka ah meesha uu joogo oo ah dadka degan oo kale in loola dhaqmo oo ah in xadgudub aan lagu sameeyin meeshu jiifto meeshu ku hoydo marka hadda waxaan arkaynaa xad gudubyo ka dhacayo dhanka dawladda ee Kenya oo ah ma aragtay xuquuqdii hoyga la xiriirtay xuquuqdii xurriyadda oo qofka ma dhaqdhaqaaqi karo oo Soomaali haduu yahay markii waa la qafaalayaa iyo xuquuqdii ah qofka naftiisa ee ma aragtay amni iyo amaan inuu helo marka intiiba waa lagu xad gudbay marka qawaaniintii ay saxiixeen ee dawladda Kenya way ku xad gudbeen caalami ahaan waa in lagu la xisaabtamay noqonaysa iyo waxay kaloo xad gudub ku sameeyeen qawaaniintooda iyaga u qoran oo ah qofka qaxootiga oo xuquuqda aasaasiga la wadaaga qofka aan qaxootiga ahayn ee hadda anaga oo kale halka markaa imaanaynayba refugee ahaan markaan ku nimid ama asylee ahaan waddanka Mareykanka xuquuq la siman xagga xorriyadda xagga deegaanka xagga naftoo la ilaaliyo xagga xad gudub aan la sameynin dhammaan waxaan la wadaagnay dadka waddanka ku dhashay saasoo kale ula wadaagaan dadka Soomaalida qaxootiga ah dadka Kenyaanka ah marka intaba waa lagu xad gudbay
dhageystayaal haddii aad hadda nagu soo biirtay waxaanu bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA oo toddobaadkan ku saabsan qabqabashada baahsan ee sida weyn loogu beegsanayo Soomaalida degan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi aan mar kale dib ugu laabto barnaamijka waxaan rabaa su'aal kale ku saabsan dawladda Kenya inta badan qabqabashadan ay maalmahan u dambeeyay sameynaysay waxay u cuskanaysay in ay amnigeeda ku sugayso in xaafadda Islii oo Soomaalida u badan tahay dadka la qabqabtan iyaga u badan yihiin in ammaankeedii uu sii xumaanayo oo dhistaasi ammaanka ku sugayaan marka bal waxaan rabaa dawladda Kenya iyada xaq ma u leedahay in ay qaado tallaabo kasta oo ay ammaankeeda ku sugayso Cabdirasaaq
waxaa muran ku jirin sidii maaragtay qoxootiga dawladda Kenya u soo dhageysay taas dawladda aad ba u maasan tahay falka hadda ku dhaqaaqayna waa fal in la cambaareeyo banaan oo gumaadka Soomaaliya la gumaadayo laakiin waxaan ku noqonayaa waa inaan isweydino 20 sano kadib dawladda maxaa ku qasbay inay gadoodo oo Soomaalida dhaqaato si fiican u soo dhageysay ku kacda caashay waxa weeye gurigaada hantii lagu soo galo waa dagaalameysa dawladdi waa carootay markii noqoto arin national security-da oo nabadgelyo qaran markii noqoto waxaa taabanaysaa qarannimada dawladda waxaa taabanaysaa dhaqaalaha dawladda jirtaanka dawladda ayaa taaban laasi dawladdi waa gadoodi anaga lafteena fulya haaji xasan uu sheegay dad nidaamiyay oo nabadgelyada inaan anagna ka adkeyno dadaal noocaas sameeyay waa noqon waayay haddeer baan soo xasuusanay in waajib noocaas ugu saaran yahay marka waxaa hilmaamnay waajibkayni anaga na saarnay oo inaan dawladda gacan ka siino xagga nabadgelyada qolooyin yar ayaa haween iyo maalin khariisadaha ku dhibeen haween iyo maalin katiya loo raaci leeyahay oo qarax weesgeed waa maqashay wixii ka dhacay marka dawladdana sharci waxa uu leedahay oo qeynuunka wuxuu dhigayaa inay hataa qeynuunka suspend gareeso oo emergency ma aragtay saarto mar alla markii nabadgelyadii guud ama nabadgelyadii
waa tahay Cabdirasaaq Xaaji waa ku soo noqon doonaa Xasan Xaaji adna waa ku soo noqon doonaa marka laakiin waxaan rabaa inaan su'aashaan aan siiyo garyaqaan Xasan Jaamici sida uu Cabdirasaaq Xaaji geedi ka dhawaajinayo dawladda Kenya xaq ma u leedahay mar hadday u cabsato ammaankeeda in ay qaado tallaabo alla tallaabada ay isleedahay ammaankaaga waad ku sugi kartaa
Aashataan horey kugu sheegay dawladda Kenya waxay saxiixday maaragtay treaty-gaasi oo convention-kaasi oo ku xusan dhammaan xeerarka maaragtay international human rights instruments wixii xeerar ah oo lagu ilaalinayo xuquuqda asaasiga ee qofka aadamiga ah marka xuquuqdaas waxaa ka mid qofka shakhsiyan inaan lagu xad gudbi karin haddii qofka xitaa la tuhmo inuu dambiile yahay markii la soo xiray in la helo waaye standard oo ah in la gaaray marxalad la dhihi karo qofkaasi wuxuu faraha kula jiraa ama dad faraha kula jiro dambiyo ayuu la shaqeynayaa markaas waa marka la soo xiri karo probable cause ayaa la yiraahdaa luqadda qalaad oo tuhun noocaas ka inuu gaaro kaas waa ka horta taa ma dhicin talabaad ma jiro xarig jamaaci wax la yiraahdo wax ka daran ayaa Mareykanka ka dhacay halkan 2001 September 11 dib weyn ayaa Mareykanka ka dhacay oo dad maaragtay magac islaam ku hadlaya xadgudubkaas sameeyay taasna ma keenin in dawladda islaamka muslimiinta oo dhan inay soo wada ururiso oo meel isugu geyso iyadoo ilaalinayso xeerarka caalamiga ee saxiixday oo ah nafsada ama shaqsiga aadamiga ku nool Mareykanka qaxootiga ahaado ama ha u dhasho inaan lagu xad gudbin ilaa la hayo wax cad ah in dambiga faraha u kula jiro marka qofna kama dhaadhicin karaan dawladda Kenya in kumaan kun oo qof ama boqolaal qof inay faraha dambi ay kula jiraan marka meel arintan ay u soo mari karaan oo sharci ah ma jirto
waa taad baad mahadsan tahay Sheikh Xasan Jaamici waxaan rabaa Haaji Xasan in adigu magaalada Nairobi aad degan tahay ganacsatada baad ka mid tahay bal xabsiyada iyo xaaladahoodu waxaad nooga sheegi karto xalayna shir baad yeelateen adinkoo gudde ah oo aad uga hadlayseen arrimahan ku saabsan xarigan iyo dadka xirxiran iyo xariga wali socda bal waxaad nooga sheegi karto xabsiyada ee dadka ku jira
Soomaali ha noqdo ama yuu noqon horta xabsiyadu way dhib badan yihiin Kenya meel hadda ma taqaan qof uu jecel yahay inuu hal habeen u hoydo ma aha waxa ninka qofka isaga nolol bini'aadnimo haysto insaannimadana way ka baxsan tahay sida loola dhaqdo annagoo markaana lasoo qabtay oo la leeyahay waxaa tihiin burcad baa tihiin waxaa tihiin criminals baa tihiinna waaba xaggaan marka sii jirnaa marka arrintan waxaa annaga hadda noo bannaan waxa way maanta berise waxaan oo kale uga nabadgalnaa haddana si ay noogu dhicin midda hadda aad iyo aad aan ka fikirayna waa taa dowladda hadda inaanu sasabanoon bay nagu qasbaysaa sida keliya oo marka aan rabo inaan u muujino waxa weeye annagaa diyaar ah in dowladdi inaan la shaqayno oo wax alla wixii amniga halaynaya in aanu iska soo qabanno hadda laakiin iyadaaba nafiskina siinin nafiskiiba haddiina la siinin aan sidaa ku yeelno waxaan rabnaa haddana in aan ku adkayno in arrintaanayto si fiican looga baaraandego aan ogaano sidee markaa waxaan oo kale uga nabadgeli karnaa beri mee beri dambe waxaana aan u sheegnaan cadeynay laba shay baa annagu noogu daran mid waxa weeye civil service-ka Kenya oo dhan shaqaalaha dowladda meel uu joogaba ha yaraado ha weynaado talaata baystayn buu siisanayaa wadannimadii kun shilin haddii la siiyo waraaq kasta waa bixinaya waxay marka soo hadleeyeen bay rabaan maanta in ay dib ugu noqdaan oo ay soo tirtiraan taana ma soconayso waana u sheegnay midda kale marka waxa weeye in aanu markaa aanu annaga aanu u cadayno dhahno ninka xunaad raadinaysaan ama ninkaad u malaynaysaan inuu argagixsan yahay intiidan idinku gurgo xafiisiina ka soo bixinba waa carraajaab halba kale waxaa dariiqa ugu imaanaysaan waa masaakiin waa dadaan waxba ogeyn munaafiq dabkuu shiday waxaa la yidhi mumin baa ku gufta marka annagu dhibaatadan haysto waxa weyn inaanu aqooni wuxuu yahay iyo meeluu ka imaaday soomaalina hataa inuu ahayn u badan ba annaga maanta hadana guwaaya hase yeeshee hadda iyagu waxaa soo dhag u dhigi maayaan maxaa yeele waxaa noo muuqata inay ujeedo gaar ay leeyihiin mar hadday ujeedo gaar ay leeyihiinna waxa laga qaban karo waa yartaa waxaan ka ahayn marka ma artay si musasabasho ah sharci ka celinayna malaha meelaha loo qaylin lahaayo loo aadi lahaayo adduunada dhaxan leeyahay developed nations ka hormarayna raalli bay sidan ka yihiin maxaa yeele waxaanu dareensannahay hadda jiritaanka soomaalidaba inay khatar ku jirto in qaranka soomaaliyeedba la baabi'iyo ayaan arrintan hadda u turjumaynaa marka waxaan aanu leenahay annaga dhexdanada aan isku noqono aynu ogaano sidii maartay aanu u dhaqan lahayn dowladdu ula dhaqan lahayn tan noogu daran oon ka baqayno oon ugu soo socoto waxa waaye dowladda markii ay arrintan wax ku qaadi weyso in shacabka Kenya oo shacab aada u fiicana oo dad aada loola noolaado u fiicana inay nagu dirto sida loogu diri karana waa sahal iyagaa dhowr laga dilayaa waxaa la leeyahy waa kuwa aad nimanka aad maaragtay soo dhaweysateen oo guryiina ka kiraysteen oo tukaamadiina aad siiseen taa waaka maanta waa idin baabiiya somaali sababto soomaalidu iyaduna waxa weeye dadaalkeeda aada u badan maasha allah waxa weeye maanta caawa meesha soo dogtay beri guri bay ka dhisaysaa wixii odina waxay keenaysaa marka animosity waxa la yidhaahdo
waa tahay Xaaji Xasan aada baad u mahadsan tahay inta badan dadka hadda xirxiran inkastoo maalintii arbacada ahayd magaalada muqdisho lagu celiyey dad 80 qof ka badan oo dowladda Kenya ay ogolaatay in ay laabtaan dadkaasina ay yihiin dad iyaga iskood isu xilqaamay oo xabsiyada Kenya gaar ahaan kuwa magaalada Nairobi ka doorbiday inay dib u laabtaan laakiin weli kuwa badanaa xabsiga ku jira dadkaasi dadkii u tagay waxay sheegayaan in qaar badan oo ka mid a ay sharciyadoodii haystaan qaar ay guryahoodii iyagoon sharciyadoodii markiiba la soo bixin la soo qabqabtay waxaa la sheegaya inay ku jiraan caruur inay ku jiraan haween uur leh in dadkii si aan kala sooc lahayn ay meeshii ugu jiraan marka sharciga markaad fiiriso Sheikh Xasan Jaamici dadkaasi xabsiyada ku jira dhammaantood xilligan la joogo maxay xaq u leeyihiin iyadoo dowladda Kenya iteeda fiirsanayso dhinaca amniga dadkana ay la fiirinayo xaqa ay u leeyihiin in ay iyagoo ah dad qaxootiya inay helaan xuquuq la mid a tan muwaadiniinta degan waddanka Kenya Sheikh Xasan Jaamici
qofka aadamiga sidiisaba xuquuq asaasi u leeyahay bini aadan ahaan hadduu xabsi ku jira hadduusan ku jira haddana waxaa jira xuquuq kale oo inmate rights la yiraahdo oo ah dadka marka lasoo xukumo oo inmate ay noqdaan xalooladeeda marka la xukumo xabsi la geliyo xuquuq asaasi ay leeyihin markaas xitaa laguma xadgudbi karo waxay leeyihiin maaragtay xuquuq xagga caafimaadkooda in la ilaaliyo hoygooda hoy nadiif ah inay seexdaan isriir nadiif inay helaan waxaa ka mid a xuquuqdooda in amnigooda la sugo oo aan lagu xadgudbin jirkooda iyo markaasi wixii xuquuq oo markaasi asaasi ah oo qofka insaanka aadamiga uu xaq u leeyahay xabsiga dhexdiisa ku lahaana waxaan ka hadlayaa dad la xukumay hadaan la xukumin hadana xuquuq ku aslamada leeyihiin waa kuwa aan la xukumin oo ah maareekta kuwa la eedeeyay oo kaliya meesha ay ku jiraan inay ahaato meel caafimaad leh waxaan u jeedaa meel nadiif ah ee raashinka la siinayo raashin caafimaad leh in dawadooda iyo caafimaadkooda laga warheybo oo dhakhaatiir ay booqato oo dhakhaatiir khaas ah loo sameeyo haweenka day uur leeyihiin inay helaan attention khaas ah oo laga warhayo macluumaadka naxtinta badan waxaa kamid aan maqlayno haween inay ku dhaleen meelahaasi oo ay dhiig baxeen marka waxaan ula jeedaa xadgudub aan oo aan la fiirsan karin oo qofka aadamiga ah oo dareen bini aadan leh xitaa ma ahan islaamnimo iyo wax lagama hadlayo dareen aadami qof leh xitaa wuxuusan samayn karin ayaa meesha ka socdo oo haba yaraatay in laga aamuso aan mudnayn waxay ku maaragtay mamarsiyaha ay ka dhiganayaan dowladda kenyana ma gaarsiisna heerkaasi horaan usoo sheegay 3,000 ziyaadaa ku dhimatay qarax fool xun iyo billions of dollars ka khasaaray dhibkii maraykanka soo gaaray tacaamulkaasna maaragta kuma sameyn muslimiinta degan wadanka maraykanka marka nooc kastoo xuquuqul insaan ayay xadgudub ku samaysay dowladda kenya oo iyaga u qoran ama ay saxiixeen
waa tahay sheekh xasan jaamici aad baad u mahadsantahay cabdirasaaq xaaji waxaad ka dhawaajisay in dowladda kenya
wax yar waxaan ka oran lahay garyaqaanka arrin uu ka dhawaajiyey 9/11 marka dhacday muslimiintii maraykan lama gumaadin laakiin waxaa ka maqan garyaqaanka oo uu himamsan yahay wadan dhan oo afghanistan la dhaho baa loo burburiyey marka taasaan rabaa inaan xasuusiyo mar alla marku dib uu dhaco laazim dowladda waa gadoodeysa maraykan wuu gadooday wadan dhan oo afghanistan la dhahay buuduu ka dhigay
ani waxaan ka hadlayay dadka wadanka gudihiisa joogay in sida loola dhaqmaan ka hadlayay laakiin maadaama dowlad awood badan ay tahay ma aysan saxiixin heshiiskii caalamiga ahaa oo international criminal court in oo lagula xisaabtami kara dowladda maraykanka ma aysan saxiixin amarka waxay keenaysaa inaan la horgeyn karin maxkamadda noocaas oo kale ah in la raadiyo wadooyin kale
laakiin ma laysbarbar dhigi karaa markaad fiiriso khasaarihii dhacay september 11 dhacay iyo hal qarax oo ka dhacay magaalo ka dhacay oo ilaa iyo haddana aan la ogeyn cid geysatay oo haddiiba aan kaba soo qaadno raaliya ama kaba soo qaadno in qaraxyada inta badan shabaab ay sheegato haddii xitaa in case ay shabaab sheegato ma loo ciqaabi karaa soomaali
waxaa siinaya su-aashaas cabdirasaaq loo miqaabi karo waa ko talabaadna hadda waxay ugudbi kartaa oo hadalada qofkeena ka soo baxay kamid ah ciqaab qarameed waxaa suurtagal ah hadda cabsida dowladda soomaaliya ku jirtay la aamusiyen way kamid noqon kartaa in wadanka xitaa ay ku duulaan ay qabsadaan waa haddii awooddaas ay leeyihiin way ugudbi kartaa sababtoo ah hadda fiiri dowladda maraykanka markii september 11 ee dhacday farihii macnaha la helay ayaa wuxuu gaarsiiyey inay ka yimaadeen wadanka afghanistan marka saasaa wadanka loogu duulay hadda marka hadda ilaa hadda wax la hayo ma lahan macluumaadka waxyaalaha oo shuruucda ay farayaan waxaa ka mid a markii dembiyaal ee dhacaan in baaris xoog badan la sameeyo baaristaasi waxay soo saarto natiija in lagu dhaqmo dowladda kenya ma sugin wax baaris ah natiijo kasoo baxday iskaba daaye ma aysan sameyn xitaa hadday samaysayna natiijo iyadan kasoo bixin ayay qaaday tallaabo deg deg ah oo xadgudubyo ah marka talaabadaasi waa u gudbi kartaa tan hadda uu sheegay xaajigoo kale in xitaa ay ku fikiraan hadday wadanka ay qabsan karaan inay qabsadaan waa suurtagal laakiin aniga waxyaalaha aan jeclaan lahaa weeyaan dowladda soomaaliya inay laftigeeda ha tabardarnaato inay talaabo qaado ee kaga jawaabto arrintan ee ka mid tahay safiirka soomaaliya inay u yeerato ciidamada kenya inay soomaaliya ka baxaan iyo in heshiisyada kenya iyo soomaaliya hoolda la geliyo haddii awooddaas dowladda ay leedahay
dhegaystayaal haddii aad hadda nagu soo biirtay waxaanu bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan ku saabsan qabqabashada baahsan ee sida weyn loogu beegsanayo soomaalida degan xaafadda islii ee magaalada nairobi cabdirasaaq xaaji aan kugu soo laabto mar kale dowladda kenya qaraxyaha ka dhacay magaalada nairobi waa dhab inta badan waxay ka dhacaan xaafadda islii waa dhab xaafadda isliina soomaali baa u badan laakiin marka aad fiiriso xaafadda islii iyo xaafadaha kale ee ku yaala magaalada nairobi ma aha xaafado kale xirxiran marka dowladdu ma ahayd in ay baaritaan samayso ka hor inta aanay ku dhaqaaqin inay si guud soomaalida u beegsato cabdirasaaq
kulley taba caasho horta qaraxyaalka meelihii ka dhaceen sidii sheegtay nairobi kali ma aha waxaa ka dhaceen magaalooyin fara badan
adoraalusheegtana
hal qarax ma aha deynta afkaada waxaa soo maray hal qarax inay dadka loo xasuuqay waa dembi aada u weyn waa arrin aada u falxun laakiin qaraxyaalka dhaceen oo dibka ma arkay qaraxyaalka keeneen waa aada ba u badan tahay sidii adiga u yareysay maaha
laakiin midkan hadda ugu dambeeyey ee keenay carada ah in hal mar soomaalida lagu dhaqaaqo wuxuu ahaa mid xaafadda islii ka dhacay soo maha
aan isfahanno arintan inaan fahanno fiican arin waqti dheer soo socotay qaraxa waqti buu soo socday kulliita waxaan qiyaasayaa dowladda baaritaan baa sameysay kulliitaba xusuuqa hadda soomaalida lagu sameeyey waa arin aada u falxun xabsiyaalkii lagu xareeyey iyo police stationka lagu xareeyey soomaalida waa meel qof bini aadan ah ku ficnaan in la geeyo laakiin dowladda ayadna waa cawaadaasaa dan baa sheeganaysaa laazim inaan isbarbardhigno oo ballangareyno ayaa loo baahanyahay caasho
laakiin dowladdu ma ahayd inay baaritaan samayso ilan dembigii soomaaliya oo dhan ma gelin xaafadaasi muddo dheer bay soomaalidu degantay ilaa iyo sanadkii 1919 baa aada loo degay xaafadda islii dembiga lama wada gelin shaqsi iyo laba iyo saddex iyo afar way geli karaan laakiin soo haddaba ma dhici karto in dadkan faraha badan leh xabsiga ku jira in uusan midkoodna ku jirin dadkii qaraxyada geystay
horta dowladda sida haddeer ku cabanhaaso waxaa sameynayaan wax ladahay screen dadkii markii meel ku hareysay xabad ma marin inkastoo waqtiga meelaha ku haaso sidii police stationmaha iyo meelaha prisonka waqti dheer had qaadatay taasoo sharciga maaragtay waafaqsaneen dadka dad ma aha meel lagu xareeyey oo maaragtay xabad lagu furay ma aha waa dad baaritaan lagu haayo shalaytona waxaa loo fasaxay injiyaalka waxaa loo fasaxay saxaafadda oo arintaas xalay waxaan ka egnay tvyaalka ayagoo maaragtay loo fasaxay oo eegayan dadka sidii loo baaray sidii haddeer sheegan hayaan baaritaan baa sameynaya haddii leeyihiin baaritaan baa sameynaynaa annaga waan gubanay guryaan uu gubtay baaritaan baa sameynaynaa nafaasa nala siiyo waxay la tahay inaan maaragtay annaga dowladda la kaasanno oo xagga nabadgelyada gacan ku sidno oo wax la qabanno dadka yar oo dhibkooda iska soo saarno
waa ku gartay
waajibkayda
aada baad u mahadsan tahay xaaji xasan dhinacagan usoo laabanaya guddoomiyihii ganacsatada tahay xaafadda isliina muddo dheer baad degan tahay kulamo waad lahaydeen maalmihii u dambeeyey tan iyo markii arrimahan ay soo kordheen kiinii ugu dambeeyey xal uu dhacay waxyaabaha ugu waaweyn aad uga hadasheen oo arrimahan bal hoos u dhigi kara hadda socda maxaa ka mid a
waxaa ka mid a in maaragtay dadka hadda xirxiran oo bilaash ku xiran ama wax weyn la yeele sidii aanu maaragtay sharciga ula tiigsan lahayd dowladda oo looyaro iyo uqabsan lahayn u dooda maxkamadaha oga dooda kuwa xiran iyo kuwa iyo hawshaan xun fulasha xun ee socota marka taa iyada waa dhanka sharciga weeye midda kale waxa weeye dadka qudhigooda sidaan shucuuradooda u dejin lahayn oo maaragtay aynu u sheegi lahayn sida la rabo inay u dhaqmaan sida la rabo inay u dhaqmaanna waxa weeye dareetada iska taagan yihiin inay iska dhowraan inay guryahooda waqti fiican ay aadaan in maaragtay koox ayaan u fadhin meel maxaa yeelay target bay noqonayaan marka shirkanaga galada markaan soo xirnay niman dhalinyaraha xoogaa intay ishabeeyaan waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa in aan mudaharaad dhigno dukaamadan xirno marka go-aanka ay odayaasha gaareen markaa shirka fadhiyey waxay ahayd labadaa shayba haddii lagu dhaqaaqo inay faa-iida noo ahayn sababtu waxa weeye dukaanka haddaa xirto ganacsigaadi baa iska xirtay protest ma noqon karo haddii aada mudaharaad dhigtana balaayo dhan baa kugu soo gabanayso meel walba inta laga yimaado ama xataa qarax lagu soo dhex tuuro baa marmarsinyo loo heli karaa marka dadka in xabad lagu laayo marka waxaan u aragnay kuwaasi inayan ahayn suluux inayan ahayn shirkanaga midda ugu weynooda maanta aan ka hadlay inay taasay ahayd
marka maxaad isla garateen maxaad guddoonsateen marka si bal arrimahan loo yareeyo
la garanay inaanu aragno ninkan barasaabka ah galata markaan telefoon kula hadlay wuxuu yidhi arrintan waan gaarsiin karaa madaxweynehna waa gaarsiinaynaa beri hala ii imaado waxaanu yeelaynaa marka arrinta inaan joojinno oo bal dib u eegno haddana sidii wax lagu qaban lahaa
barasaabka waa kee
bisiga ninkii bisiga ahaan jiray oo maaragtay degmada nairobi xagga administrationka madaxda u ah
waa ku gartay aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa marka su-aal kale sheekh xasan jaamici waxaa jirta in soomaali badan oo caalamka joogta gaar ahaan magaalada minneapolis iyo gobolka minnesotaba dadku wadaan dhaqdhaqaaqyo lagaga soo horjeedo xaaladan ka socota xaafadda islii ee dadka lagu soo qabqabtay bal haddaad wax nooga taabato
habeen hore waxaa ka dhacay minneapolis oo ah xarunta ay soomaalida ugu badan tahay ee gobolka minnesota fadhi aada u weyn oo soomaalida ay ku cambaareeyeen wixii ka dhacay kenya xadgudubyada lagu sameeyey soomaalida kenya ku nool si gooni ahna loo beegtay waxaana laisla gartay saddex talaabo waaweyn in la qaado laba talaaba laisla gartay mid saddexaad haddaan kusoo darnay kuley ama anigaan soo jeedinayaa waxaa laisla gartay kow invitation maaragtay la saxiixo oo loola jeedo warqad ku qoran maaragtay in dowladda kenya ay xadgudubyo ku samaysay ama ay ku xadgudubtay qawaaniintii iyaga u qornaa shacabkii soomaalida kuwii qaxootiga ahaa iyo kuwii sharciga heystay ee xadgudubyo waaweynay ku samaysay in cambaareen maaragtay qoraal la sameeyo oo la saxiixo marka waxaan rajaynaynaa inaan kubaan kuna nisaaxi doona oo markaas kadibna hay'adaha khuseeya in loo diro ee maareeyay waxa ka mid ah UN ta State Department ee wadanka Mareykanka iyo European Union in loo diro taa hawsheeda way socotaa weyna bilaabatay laba in oo raali la sameeyo jimcaha salaada jimcaha kadib waxa la isku imaanayaa xarunta dawladda horteeda ee dawladda Mareykanka ee gobolka horteeda iyadoo markaas ay isugu soo banaan baxayaan Soomaalida gobolka degan aan rajaynayn inay soo wada bixi doonaan haduu Ilaahay yiraado taasoo micnaheedu ay tahay in la muujiyo arada ee Soomaalida gobolka Minnesota ay muujiyaan arada ay qabaan ay diidan yihiin waxa lagu sameeyay walaalahooda ee markaas iyaga la xukumay iyagoon dambi gelin anaga saas aan u aragnaa qof markii xabsi lagu hayo ee maaragtay la dhibaateenayo waa ciqaab ayuu oo la ciqaabayo uu xukuman yahay badanaaba qofka la ciqaabay waa qof xukun ku dhacay ka iyagoo la marsiinin due process oo ahayd in maxaakim la marsiyo haddii dambi lagu soo oogay laakiin aan intaba dhicin in markaasi ay tahay xaqdaro mid ugu dambeyso ay fiirinayaan waxa ka mid ah iyadoo aan la kaashanayno maaragtay garyaqaano oo xuquuqda aadamiga iyo international law ku takhasusay taana oo aniga iyo rag kale waxaan fiirinaynaa siday suurtagal u tahay dowladda Kenya in legal action laga qaado macnaheedu loo jeedo in la dacweeyo marka maxaa lagu dacweynayaa dhammaan xeerarkii ay saxiixday internationalka ahaa oo anaga hadda si gooni aan u taaban karno in xadgudub ay ku sameysay marka waxa dowladda Kenya hadda laga filayo kulay anaga shacabka Soomaaliya ay codsadeen waxaa ka mid ah kow in apologize ay ka sameyso ficiladii ay sameysay oo maaragtay xadgudubyada ahaa laba in dhammaan ay sii deyso dadkii ay wada xirxirtay oo dhan haddii qof dembi ay ku oogeysana ee channelka sharciga ay u marto iyo saddex in magdhow degdeg ah ay siiso dadkii dhibaatada ee gaasisay ama dhibaato dhaqaale ka soo gaaray markii iyaga ay xirxireen iyo mid ugu dambeysana apology u sameeyay dawladda Soomaaliya ee dawlad tabar daran ma ahan in ay maaragtay tabar daradaasi hadii maanta aan tabar daran bari awood aan yeelan doonaa taayna ku xisaabtantay isla hilmaam inaan darisnahay oo darisnimo inay ka shaqeyso
waa taa aad baa mahadsantaa Sheikh Xasan Jaamici hadaan siiyo Xaji Xasan dhammaan talaabooyinkan uu sheegay garyaqaan Xasan Jaamici ma yihiin kuwa wax u tari kara dadka Soomaalida degan xaafadda Isli kuwa xirxiran iyo kuwa haddaba cabsida ka qaba in guryahooda loogu galo la xirxiro
dabcan maxaa yeelay dadka ujeedadooda iyagu marka insankooda ay rabaan ay soo kiciyaan taasna waa taraysaa sababtu waxa waaye markii aad doodo oo xaqaad u leedaad u doodo nin walba waa kula fahmayaa taa iyada ana waxaa laga yaabaa markaa codad badan oo sida hadda ay wuxuu isagu ka codsaday waxaan leeyahay Soomaalida degan Minnesota arrinta ay ku dhawaaqeen waxay ka codsanayeen dowladda Kenya marka inaan taageero laga helo meelo kale oo nalala fahmo waa laga yaabaa markaa oy wax tarta dabcan haddii la hadlo mar aan la aamusin faa'iido ay leedahay
meelo kale marka aad leedahay Xaaji Xasan maxaa u jeedaa
adduun weynaho idil maxaa yeelay waxaa adduunka dhan tartan weeye laga yaaba markaa meelaha nalooga kacsan yahay in meelo kale sabood aan ka haysanaa laga yaabaa hadday taa jirtana markaa dadkaasa u riyaaqaya haddaba meelo badan baa nalaga soo wacaa oon hadda magacaabi karin oo mataqaanaa noo muujinaysa naxariis iyo tacsi noo soo diraya
waa garta waxaan rabaa marka Cabdirasaaq maxaad u aragtaa maadaama sida uu garyaqaan Xasan Jaamici ka dhawaajiyey dowladda Soomaaliya ha tabar daraato hase ahaatee waa dowlad hadda jirta oo caalamku aqoonsan yahay Kenya daris la ah ciidamo waddanka Kenya ka tirsan ay waddankii Soomaaliya joogaan bal in tallaabooyinkan ay ku qaado dad ka soo qaxay waddan dariskooda ah oo qaxooti ku ah waddankoodii ciidamo iyaga ka tirsan ay joogaan gudihii dalka Soomaaliya in ay sidan ula dhaqanto ma kula muuqataa in taasi ay ka hoos baxday dowladda Kenya oo yahayd balna arrimaha si kale u marto haddii ammaan ba ay ka fikirayso oo xaaladdu ammaan tahay
arrintu ku dhawaajiyey garyaqaanka marka hore wuxuu sheegay istaraatiiji fara badan oo meelaha Minnesota iyo dhaqdhaqaaq yar inuu sameynayeen oo maarka dadaal ah waa fiican tahay aanan laakiin kulleytaba arrintaas uma arki solutionka waxaa weeye homegrown solution baa loo baahan yahay anaga ayaa Kenya degan oo Nairobi degan oo qaraha waxa lala beedsanay qaniisada keli ma aha madow keli ma aha marka arrimaha uu sheegay protest iyo raali Minnesota lagu sameeyay iyo arrimahaas arrima anaga solution loo keenay ma solutionka waxaa ku jirtaa gacantayna taasoo ah in understanding lala gaaro oo heshiis lala galo dowladda oo wala shaqeyn taasa solution ka ku jirta.
Laakiin adoo raali cadirsaaq raali ahow Xaaji Xasan siduu ka dhawaajiyay waxay la shireen madaxweynihii bay la shireen iyo ku xigeenkiisii waxbay ku heshiiyeen intaan arrimihii laga shaqeynna tana dhacday marka heshiiska dowladda lala gelayo qaabkee baad isleedahay haloo wajo cadirsaaq
walaa hadalka dowladda in la sii wadon baa ila tahay aniga in dowladdana gaar u xanaaqdo ummadana gaar u xanaaqdo oo la dhaanaga wala shaqeyn iyo wax heshiis dowladda la gelayo ma laha waxaa dowlad dhan ma isku taagi kara dowlad dhan ma la dagaalami karo marka waxay la tahay home solution ka dadkaas oo xajiga sheegay waa inaan ku noqono oo xoojino oo aad iyo dowladda la shirno oo diyaar u ahaano oo weliba cadeyna in dowladda wala shaqeyn diyaar u nihin
waa tahay Xaaji Xasan ma siinay Xaaji Xasan madax meel ka sarreysa oo la salaaxamo labay Soomaalida tiraahda madaxweynihii iyo madaxweyne ku xigeenkii dowladda Kenya la shirteen inta aanay qabqabashadan dhicin ka hor laba habeen kadibna qabqabashadan baahsan baa dhacday oo dadku manaan ku dhow xabsiyada lagu dhigay qaabka hadda aad isleedihiin arintan lagu xalliyo ama meesha aad isleedihiin arintani way daweyn kartaa waa xaqiiq Xaaji Xasan
waa taan u sheegay oo jiray annagu waxaanu fahmi weynay annagoo shalay ayna adeejiyeen haddana intii adeegi aanu meelna aanu gaarsiin ay dadkii qabqabasho iyo dil ay ku bilaabaan taas waa mid naga fajicisay waana qaadan weyn waa u qaadan weynay sababtu waxa weeye madaxweynaha waddanka hadduu mar hadlay waxa marka aan filaynaa in hadalkaasi uu noqdo mid nagu sima meeshii naloo diray ma dhicintii iyadaheed ma dhicin tan marka hadda nagu dhacdayna qaxootiga xaqa qaxooti kenya way taqaanaa sidaa loo xaq dhowro qaxooti maxay la qaxooti badan baa soo maray oon la joognay halkan uganda jirtay ugandes baa jiray rwandis baa jiray konga jirtay marka intaas oo iyaguna shidooyna dhib waa qabeen laakiin weligood iyagu sida hadaanana loo galaamo loo dhaqdo loolama dhaqan marka waxaa anigu hadda aan leeyahay in waan waanta aan badino haddana dowladdii aan sasabano maxaa yeel waxba kama qaban karno lama dagaalami karno dariiq aan istaagno oo aan dhagax tuurnona faa'iido ma leh waxaan markaan aaminsannahay hadday maadaama dowladda isaatirnaan kula xaajoono shalay maxaa noo diraysaen haddii aad maantana diraysaan inaan dhahno oy jawaab naga siiyaan waa filaynaa waa sugaynaa waxaan kuleeyahay hadda nin oo ninkan securityga u weyn oo barasaabka ah baa wuxuu yidhi arrintan hadday saa u dhacday waa ka fiirsanaynaa aan isu imaano ku fiirsanaas markaa wuxuu ka wadaa in la joojiyo xasuuqa hadda socda in la joojiyo oo laga wada hadlo siyaasiyiinta soomaalida ganacsatada iyo aqoonyaha soomaalida inay dar isu yimaadaan wixii dowladda lala xaajoodo anu hadda saasaan filayaa ama aan sugayaa inay arrinta inay saa u dhacdo asbuucaan gudihii
qodobkaas Xaaji Xasan ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee toddobaadkan oo aanu kaga hadlaynay qabqabashada baahsan ee sida weyn loogu beegsanayo soomaalida degan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi iyo xabsiyada magaalada Nairobi oo ay weli ku jiraan Soomaali badan iyo sidoo kale waxa uu sharcigu ka qabo in dad aan dembi lagu soo qaban lagu hayo xabsi muddo ka badan 8-14 saacadood tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
aad ba mahadsantahay caashe ibraahim aadan caashe cuud oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington. haatan ibraahim maxaynoo xiga
waxaa dhegeystayaal ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. barnaamijkeena toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa xiriirka u dhexeeya labada dal ee muslimka ah ee Iiraan iyo Sacuudiga oo beryahan dambe isku beddelay loolan dhinaca awoodda iyo saamaynta caalamka Islaamiga ah. arrintan ayaa soo shaacbaxday markii madaxweyne Obama uu dhowaan safar ku tegay dalka boqortooyada Sacuudiga. David Ottaway waa khabiir ka tirsan xarunta Wilson Center oo ka waramaya walaaca ay Sacuudigu ka qabaan xiriirka u dhexeyn kara Maraykanka iyo Iiraan.
The Saudis are much less worried about the nuclear talks than they are about what this means for the relationship for the United States.
Saudiyiintu kama walaacsana wada hadalka nuclearka balse waxay aad uga walaacsan yihiin saameynta ay arintani ku yeelan karto xiriirka Mareykanka iyo Saudiga sababtoo ah hadii heshiis laga gaaro arinta nuclearka waxa dhici karta in Mareykanka iyo Iran ay dhinacyo kale iska kaashadaan. Hadaba waa maxay sababta keentay khilaafka u dhaxeeya Iran iyo Saudiga? waxaa faahfaahin arrintaasi inaga siinaya Mustafa Sheikh Aadan Aamin oo ku xeel dheer arrimaha caalamka Islaamka.
dalka Saudi Arabia iyo dalka Iran waa laba dal oo jaarka ah khaliifka ama golofkan qolada wax magac bay u taqaan qolada Iraantu waxay u yaqaanaan khaliij al-Faris bay u yaqaanaan ama Persian golof bay u yaqaanaan qoladan Carabtuna waxay u yaqaanaan khaliij al-Arabi horta halkaas ay xuduud ay kala yihiin xagga badda ah taariikh fara badan oo la soo maray iyo tan cusub ee imika la joogo ayaa waxa soo baxay inuu lagdan siyaasadeed iyo mid diimeed ba uu halkaas uu ka jiro oo dhinacyo badan la xidheeda gaar ahaan markii mantaqadaasi bariga dhexe imika lagu tilmaamo ay soo baxday madhabkan shiiciga ah iyo madhabkan sunniga ah taasi lafteedu saameyn ayay ku yeelatay deganaanshaha iyo siyaasadda iyo dhaqaale iyo dhinac kasta oo nolosha dadka ku nool mantaqadaasi bariga dhexe marka waxa la is odhan karaa waddanka Sacuudiga iyo waddanka Iran waxa ka dhaxaysa siraac la xidhiidha xagga madhabka diiniga ah iyo midka oo la xidhiidha xagga siyaasadda oo markiisa hore xagga diinta ka yimid maadaama 1997 markii kacaanku ka curtay waddanka Iran intii ka horreysay waddanka Sacuudiga xidhiidh wanaagsan ayuu la lahaa laakiin markii uu kacaanku ka curtay 1997 waxaa Sacuudiga ka abuurmay cabsi laga qabo in kacaankaasi islaamiga ah ee weliba shiiciga ah inuu mataqaana kacaanka u soo diro wadanada la jaarka ah oo Sacuudi Arabiya ay ugu horeyso Sacuudi Arabiyana iyadna waxay isku tilmaamaysaa inay tahay hormoodka ugu horeeya ama hormoodka hogaaminaya caalam al-islaami maadaama ay ku yaalaan al-xarameyn al-shariifeyn aanba mataqaana labada masjid ee ugu sharafta badan ugu karaamada badan leh caalamka islaamka iyo qibladii muslimiintu ay ku taalo
khilaafka Sacuudiga iyo Iran oo ka mid ah dalalka ugu awoodda badan ee dunida islaamka ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka ku nool wadamada islaamka arrimaha kale ee xusidda mudan ayaa waxaa ka mid ah siyaasadaha iska soo horjeeda ee isbeddelka badan ee ka jira dalalka islaamka waxaana ka mid ah taageerada ay labada dal u kala fidiyaan kooxaha ka soo horjeeda danaha dhinaca kale dhowaan ayay ahayd markii dowladda Mareykanku ay walaac ka muujisay xiriirka u dhaxayn kara ururka Al-Qaacida iyo Iran xidhiidhkan oo u muuqda inuu u dhexeeyo labada garab ee islaamka ee shiicada iyo Al-Qaacida oo sunni ah ayaa walaac abuuraya waxaana walaacaasi tilmaamaya Adam Schiff oo ka tirsan guddida golaha Kongareska ee dalka Mareykanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka
We see a relationship between Iran and Al-Qaeda that at times is difficult to figure out because
waxaanu aragnaa in xiriirka Al-Qaacida iyo Iran uu marmarka qaar yahay mid ay adag tahay si loo fasiri karo sababtoo ah dhinacyada ayaa kala madaahib duwan oo iskuma fiicna dhinaca kalena waxaa laga yaabaa in argagixisanimada isku muuqif ay ka dhigto
dhinaca kale Iran ayaa iyaduna sidoo kale ku eedeynaysa Sacuudigu inuu taageero ururo ay Iran ku tilmaantay inay argagixisan yihiin kuwaasi oo ka soo horjeeda dowladda dalka Suuriya sida uu inoo faahfaahinayo Mustafa Sheikh Aadan oo ku xildheer arrimaha islaamka
markaynu eegno waaqacad wadamada islaamka hadda wadanka Suuriya oo kale waa wadanka carbeed ee keliya ee xulafa la ahaa waddanka Iran marka markii ay dhacdooyin fara badan oo dagaalkii khaliijka koobaad iyo kii labaadba ay dhaceen waxa soo baxay in mataqaana lagdan u yimaado ama lagdan hoose oo sirriya oo u dhaxaya waddanka Iran iyo waddanka Sacuudi Arabiya iyo wadamada khaliijka guud ahaan inkastoo qaar ka mid ah khaliijku ay xiriir la leeyihiin Iran wanaagsan sida dalka Imaaraadka Carabta oo kale
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
idaacaddeennana intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabaynaynaa inta aan hawada mar kale ku kulmi doono berito saacaddu markay tahay 6 iyo barka aroornimo oo anigu Ibrahim Xasan Daanduray Zahre Idilnuur iyo bahda v o a oo idinle nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.